sugerează Karasin acordarea independenței acestei regiuni. Totodată, demnitarul rus afirmă că recunoașterea independenței unui stat nu presupune ignorarea voinței poporului dintr-o regiune sau alta. În același interviu publicat pe paginile ziarului Izvestea, Grigori Karasin afirmă, cu referire la interzicerea exporturilor unor mărfuri din Georgia și Republica Moldova în Federația Rusă, că Moscova nu a aplicat niciodată pârghii economice în scopuri politice. Dimpotrivă, el consideră că mulți ani la rând Federația Rusă a acordat sprijin economic unor state, cum ar fi stabilirea unor prețuri joase la gazele naturale, pentru a întreține niște relații politice interstatale bune. Iată cum a comentat pentru Radio Europa Liberă afirmațiile lui Karasin, comentatorul politic de la Chișinău, Oazun Antoi.
Karasin nu are dreptate, e suficient să vedem care este prețul gazului livrat zonei de est a Republicii Moldova mai mult de 10 ani. Deci în situația când practic gratis este oferit gaz natural acestei regiuni, în situația când Federația Rusă, adică Gazpromul, care este un agent economic cu capital de stat majoritar, deci încearcă să revendice dreptul de a obține activele întreprinderi din stânga Nistrului în schimbul acestor datorii premeditat create de aceeași Federație Rusă. E sigur că este inutil să vorbim despre separarea clară a activității economice și a aspectului politic în ceea ce privește politica promovată de Federația Rusă. Federația Rusă utilizează factorul economic în atingerea scopului politic și aceasta este evident.
L-am întrebat pe Oazun Antoi cum apreciază afirmațiile ministrului adjunct de externe al Federației Ruse, care susține că modelul Kosovo, care ar presupune acordarea independenței acestei regiuni, ar putea fi aplicat și în raioanele Nistrului.
Păi aici sunt două momente care demonstrează că Federația Rusă pur și simplu încearcă să denatureze situația atunci când urmărește atingerea scopurilor în zona de est a Republicii Moldova. În primul rând, este prematur de vorbit despre vreun statut al regiunii Kosovo. Există problemă și nu există niciun statut deocamdată. Iar în ceea ce privește abordările, comparația este absolut incorrectă între regiunea Kosovo și zona de est a Republicii Moldova. Din simplu motiv că regiunea Kosovo a devenit jertfă a politicii dictatoriale promovate de regimul Milošević. Pe când în zona de est a Republicii Moldova, dacă ne aducem aminte de decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului în cazul grupului Lașcu versus Republica Moldova și Rusia, Federația Rusă este responsabilă de declanșarea conflictului, de încălcarea masivă și brutală a drepturilor omului și de conservarea conflictului.
Amintim că pe 17 septembrie, în regiunea transnistreană, este preconizat un referendum la care transnistrenii ar urma să se pronunțe pentru independența acestei regiuni și aderarea ei la Federația Rusă, sau să opteze pentru, citez, aderarea regiunii transnistrene la Republica Moldova. Președintele Comisiei Electorale Centrale de la Tiraspol, Piotr Denisenko, a declarat astăzi că deja 4 organizații internaționale și-ar fi anunțat participarea în calitate de observatori la acest referendum, între care și Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Marea Britanie. Comisia Electorală Centrală de la Tiraspol a mai anunțat ieri că intenționează să deschidă o secție de votare și la Moscova, în incinta reprezentanții transnistrene în capitala Federației Ruse, astfel încât locuitorii transnistreni aflați în acest oraș să poată participa la referendum. Deocamdată, autoritățile ruse nu au făcut niciun fel de declarații privind posibilitatea deschiderii acestei secții de votare. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Și o știre colaterală. Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi instituirea unei noi sărbători, 11 iulie, ziua Nistrului. Pentru că, argumentează guvernul, Nistrul poate fi considerat un simbol de unire și pace în societatea polietnică a Moldovei și nu numai o linie de demarcație. Proiectul de lege comunist, însoțit de avizul pozitiv al guvernului, trebuie să fie aprobat acum de Parlament. Ne întoarcem acum la Serbia. În afară de problema regiunii separatiste Kosovo, guvernul de la Belgrad mai are o mare problemă, cea a sârbilor bosniaci căutați de Tribunalul ONU pentru crimele de război. La Haga are loc în aceste zile procesul a 7 acuzați în legătură cu masacrul de la Srebrenica, în care au fost ucise peste 8.000 de persoane. Era vorba despre bosniaci musulmani. Pentru Tribunalul ONU și pentru Procurorul General, doamna Carla Del Ponte, vinovatul principal este generalul Ratko Mladic, cel care a condus forțele sârbilor bosniaci și care se ascunde undeva în Serbia. Oana Dan are mai multe informații.
Carla Del Ponte a spus că refuzul autorităților de a-l aresta pe general o face să creadă că va mai exista încă un proces Srebrenica în momentul în care Mladic va fi prins. Del Ponte a declarat că ceea ce face guvernul sârb este scandalos. Luna trecută, cabinetul de la Belgrad a adoptat un plan de acțiune pentru a-i localiza și a-i aresta pe cei suspectați de crime de război, dar în special pe generalul Mladic. Însă primul ministru sârb, Vojislav Kostunica, este reticent în a preda pe Mladic Tribunalul Internațional de la Haga, crede Stavljanin Dragan, reporter la serviciului sudslavic al postului de radio Europa Liberă. El spune că arestarea lui Mladic pare să fi devenit prioritatea primului ministru numai de puțină vreme, adică din momentul în care Uniunea Europeană a condiționat negocierile cu Serbia de prinderea generalului. Ideea de bază este că Kostunica nu vrea să fie perceput de către istorie ca un trădător care l-a arestat și predat pe Ratko Mladic, pe care mulți sârbi încă îl percep ca pe un erou național, ca pe un apărător al Serbiei și Bosniei. El explică astfel jocul politicienilor care le promit oficialilor europeni că sunt gata să prindă pe Mladic, dar care spun că acesta nu este de găsit. Aceste servicii de securitate care trebuie să-l prindă pe Mladic provin majoritatea din timpul lui Slobodan Milošević și nu sunt o forță aflată sub control politic, ci se comportă ca o forță independentă, ceea ce înseamnă că sunt foarte puternici. Există de asemenea zvonuri că unii membri, sau cel puțin foști membri acestor servicii, îl ajută de fapt pe Mladic să stea ascuns. El subliniază că probabil Mladic nu va fi arestat, dar avansează 3 scenarii posibile. Cred că Kostunica vrea ca Mladic să se predea singur, ceea ce nu cred că se va întâmpla. A doua situație este ca Mladic să fie ucis în lupta de bodyguardii săi și serviciile secrete, iar a treia situație ar fi ca Mladic să se sinucidă. Reporterul pune întreaga situație în context politic, explicând că dacă Mladic ar fi arestat, Partidul Radical Extremist de Opoziție, care se află pe primul loc în topul preferințelor alegătorilor, ar câștiga și mai multă susținere. Acesta este încă un motiv pentru care guvernul condus de Kostunica, deși promite, nu îl va aresta pe general.
Războiul din Irak este o temă electorală majoră în Statele Unite, în pragul alegerilor din toamnă pentru Congres. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Selea, dacă criticile la adresa administrației nu au o bătaie politică ceva mai lungă, și anume, de fapt, alegerile prezidențiale din 2008.
Firește că au, este ca un fel de repetiție generală. Să luăm exemplul republicanului John McCain. Cu toții ne aducem aminte că McCain a candidat împotriva lui George W. Bush în 2000 și experiența i-a lăsat un gust amar. Practic, în acel ciclu electoral, aripa ultraconservatoare a Partidului Republican nu l-a considerat pe McCain suficient de dreapta în politica socială, preferindu-l pe Bush. Campania negativă virulentă și pe alocuri depășind limitele fair play-ului politic, celui care avea să devină președinte, l-a costat pe McCain victoria. Relația dintre cei doi era atunci tensionată.
Și cum a reacționat senatorul republican?
Unii au propus atunci în focul bătăliei să se înscrie ca independent sau chiar să se alieze cu democrații împotriva lui Bush. Dar McCain, erou decorat al războiului din Vietnam, a refuzat să-și părăsească partidul. Mai mult decât atât, John McCain l-a ajutat pe George W. Bush să fie reales în 2004. La momentul respectiv se spunea, și se pare că asta se întâmplă acum, că prețul colaborării urma să fie sprijinul pentru McCain în 2008. De fapt, nu atât sprijinul cât diminuarea opoziției venite dinspre dreapta creștină și ultraconservatori. Or, asta este pe cale să se întâmple. Nu se știe dacă va fi suficient, dar există unele semnale încurajatoare pentru senatorul de Arizona.
Pe ce poziții de politică externă, Valeriu Selea, se situează McCain?
Este un internaționalist aflat la confluența între dorința neoconservatorilor de a vedea America activă în lume și realismul menit să pună măsură unor tentații riscante. Lista consilierilor săi de politică externă, unii împrumutați de la Bush, reflectă aceste tendințe care s-au împăcat foarte greu în ultimii 6 ani de administrație republicană. McCain a fost de la bun început pentru războiul din Irak, ceea ce iar putea crea probleme în 2008, dar el este mai curând adeptul conceptului militar al fostului secretar de stat Colin Powell, care crede că atunci când te angajezi într-o astfel de operație, națiune, trebuie să ai un plan precis și o superioritate copleșitoare. Opoziția la războiul din Irak a atins nivele record în sondaje. Doar o treime dintre americani sunt în favoare. 61% se opun, așa cum rezultă dintr-un sondaj comandat de CNN, cifra cea mai ridicată într-un interval de 3 ani.
Mulțumesc, de la Washington a fost Vade Lusela, corespondentul nostru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ne întoarcem în actualitatea din Republica Moldova. Guvernul Tarleva a decis să mărească bursele studenților universitari și pe cele pentru studiile medii de specialitate cu 10% pentru anul 2 de studii și 20% pentru anul 3. Studenții facultăților de medicină, de pedagogie și de agricultură vor primi burse majorate cu 30%. Anul acesta a scăzut simțitor numărul tinerilor moldoveni interesați să studieze la universități în România. Până în acest moment, în tot cazul, numărul înscrierilor este de numai 300 față de peste 600 cu un an în urmă în aceeași perioadă. Un motiv pare să fie faptul că majoritatea locurilor oferite sunt în universitățile din estul României, nu la cele din centru și vestul țării cotate mult mai bine. Nici apropiată admiterea României în Uniunea Europeană nu pare să exercite o atracție deosebită asupra viitorilor studenți din Republica Moldova. De la Chișinău, corespondenta Europei Libere, Elena Cioina.
La fel ca și în anii precedenți, tinerii din Republica Moldova pot depune dosarele la Universitățile Alexandru Ioan Cuza din Iași, Dunărea de Jos din Galați și la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, până duminică inclusiv. În acest an, tinerii din Republica Moldova, așa cum au observat membrii comisiilor de admitere, dau preferință facultăților de inginerie. L-am întrebat pe decanul extensiunii din Cahul a Universității Dunărea de Jos din Galați, Iulian Gabriel Bârsean, cum se explică această reorientare.
Sunt prea mulți absolvenți de drept și de studii economice pe piață la ora aceasta, atât la noi cât și în Republica Moldova, și există un deficit de ingineri.
Decanul a precizat că până astăzi la Universitatea din Galați s-au înscris peste 300 de tineri din Republica Moldova. Jumătate dintre ei solicită universități din vestul și centrul României, restul au indicat în cereri Universitatea din Galați.
În ce privește masteratul, cei mai mulți s-au înscris la arheologie, urmează expertiza produselor alimentare și foarte puțin s-au înscris până acum la proiectarea stației de calculator.
Am reușit să stau de vorbă cu câteva tinere care au plecat să depună dosarele în România. Le-am întrebat dacă au avut dificultăți la înscriere. Iată ce mi-a spus Diana Bodiu din Chișinău, care a depus astăzi actele la Universitatea din Iași.
La început trebuiau să facem copii legalizate la toate actele, fără a mai prezenta originalul, dar astăzi ne-au spus că trebuie să prezentăm și originalul, că e o lege nouă și cam majoritatea se întorc înapoi acasă după originale. Unii au mai depus pe acolo la alte facultăți și nu pot să le scoată sau e cam o problemă.
Diana Bodiu este nemulțumită și de faptul că Ministerul Educației de la București a oferit cele mai multe burse la universitățile din județele Moldovei și mai puține în vestul României.
Cele mai multe locuri sunt la Galați, la Iași, la București, la universitate și în rest câte 2-4 locuri.
Inata Băcaru din satul Sadâc, raionul Cantemir, a mers să se înscrie la Universitatea din Galați. Am întrebat-o de ce vrea să meargă la studii în România.
Din anul viitor omne intră în Europa și aș vrea o diplomă recunoscută peste tot. Nu știu dacă în Moldova aș putea să am aceste facilități.
Natalia Barbăroș din orașelul Criuleni este în anul 4 la Universitatea din Galați și spune că cea mai mare problemă pentru studenții originari din Republica Moldova este imposibilitatea de a lua cărți cu împrumut de la bibliotecă.
Eu stau de 8 ani în Galați și când am făcut liceu mi s-a dat dreptul ăsta de a împrumuta o carte timp de o lună de zile. Pe parcurs mi s-a luat dreptul ăsta. Trebuie să fac lectură în sala de lectură. Suntem străini, nu suntem din localitate. Asta ar fi explicația care ne dau ei.
L-am întrebat pe decanul extensiunii din Cahul la Universității Dunărea de Jos din Galați, Iulian Gabriel Bârsan, dacă semnarea unui protocol de colaborare între cele două ministere ale educației de la Chișinău Chișinău și de la București ar facilita situația studenților moldoveni. Amintim că cele două instituții ale educației se află acum în negocieri în ceea ce privește semnarea unui astfel de protocol de mai mulți ani. Iulian Gabriel Bârsan.
Problema este că dacă se semna protocolul, am fi putut ca o parte din studii să le facem în Republica Moldova. Cheltuielile candidaților pentru studii erau mai mici în Republica Moldova, erau mai aproape de părinți. Valoarea bursei în Republica Moldova ar fi fost un pic mai mare decât cea din România.
Ministerul Educației de la București oferă tinerilor care au absolvit liceile din Republica Moldova 475 de burse. 525 de burse au fost puse la dispoziție tinerilor originari din Republica Moldova, dar care au absolvit liceele din România, promoția anului 2005. Încă 120 de locuri au fost repartizate absolvenților universităților din Republica Moldova pentru studii de masterat și doctorat. Amintim că în acest an guvernul român a oferit în jur de 1000 de burse pentru liceu, care au fost solicitate însă în proporție de 60%. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Rămânem la problemele învățământului. La Chișinău a avut loc reuniunea anuală a cadrelor didactice. Cu această ocazie, premierul Vasile Tarle a făcut o serie de recomandări, cerând în primul rând îmbunătățirea condițiilor pentru copiii din clasele primare, mai ales manuale gratuite și mâncare gratuită. Relatează corespondentul Europei Libere, Vitalie Dogaru.
Profesoara de limbă rusă de la școala numărul 61 din municipiul Chișinău, Stefanida Moșul, a venit la conferința pedagogilor din capitală direct de pe schele. Ea spune că întreaga școală se află în reparație capitală și majoritatea profesorilor se văd nevoiți să-și pregătească singuri clasele de noul an de învățământ.
Noi am sacrificat zilele de concediu pentru a pregăti sălile de clasă și a primi elevii în condiții normale de instruire. Suntem nevoiți să tencuim, vopsim și să scoatem gunoiul din școală alături de elevi, deoarece fără noi aceste probleme nu se vor rezolva. Mă întreb dacă mai avem acum timp pentru pregătirea metodică și dezvoltarea profesională.
Salariile mici ale profesorilor, lipsa spațiului locativ și migrația sunt doar câteva din problemele care mai fac școala națională foarte sensibilă la provocările zilei, susține șefa Departamentului Educație din Capitală, Tatiana Nagnibeda Tverdohleb. Directoarea școlii internat numărul 2 din Chișinău, Agapia Procop, spune că astăzi nu a mai rămas nimic din prestigiul profesiei de pedagog de altă dată.
N-aș putea spune că este ceva prestigios. Aici nu este nimic prestigios decât persoana care simte că poate merge în jertfirea de sine pentru un copil, deci poate să meargă la pedagog. Persoana care așteaptă venituri mari bănești de la aceasta, deci poate nici să nu meargă la facultate.
Conferința pedagogilor din capitală a fost precedată de câteva ateliere de lucru. Directoarea adjunctă la Liceul Lucian Blaga din Chișinău, Valentina Olaru, a condus un grup de lucru care a studiat managementul școlilor. Ea susține că directorii instituțiilor de învățământ trebuie să se ocupe doar de management, fără ca să mai participe direct la procesul de instruire. Din cauza salariilor foarte mici, mulți directori de școli preferă să câștige având și prelegeri, lucru nepermis în viziunea Valentinei Olaru.
Nu poți să te gândești astăzi că eu trebuie să merg la 3 ori să asist și trebuie să stau în fața copiilor mei și să fiu profesor de calitate. Sunt două domenii în care foarte greu să îmbine, mai ales că activitatea managerială cere de multe ori sustragerea din instituții, ceea ce înseamnă că se omit orele, se înlocuiesc, se perturbează procesul educațional.
Printre alte probleme semnalate de pedagogii din Chișinău au fost și cele legate de modernizarea procesului de instruire, salarizare și asigurarea școlilor cu cele necesare. Premierul Vasile Tarlev, prezent la întrunire, le-a promis învățătorilor că va contribui personal la rezolvarea problemelor. După conferință, pentru profesori a fost organizat un târg de carte. I-am întrebat pe învățători dacă își pot permite să cumpere cărțile necesare.
Nu ne mai permitem, dar de unde nu avem, cumpărăm. Suntem profesori și trebuie să ne îmbogățim biblioteca personală.
M-am uitat la aceste manuale care costă peste 50 de lei. Îmi pare rău pentru noi, dar pentru copii și mai mult. Oare putem noi să ne permitem să cumpărăm o astfel de cărticică?
Din ceea ce e strict necesar, este de datoria noastră de a dispune. Celelalte rămân pe al doilea plan.
De câți bani ați avea nevoie pentru ca să vă asigurați cu tot materialul didactic necesar?
Poate de vreo 2000, așa ca să mă bucure sufletul când intră în bibliotecă.
Asta ar fi o salariu de angajat?
Două, cred că.
În municipiul Chișinău sunt aproximativ 10.000 de cadre didactice care au în grija lor circa 100.000 de elevi. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Legenda sau bârfa istorică spune că Alfred Nobel nu a vrut, din motive familiale și sentimentale, să creeze și un premiu Nobel pentru matematică. Așa că a fost înlocuit neoficial, desigur, cu medalia Fields. Laureatul din acest an este Grigori Perelman, tânăr matematician de la Sankt Petersburg, care a reușit să demonstreze așa numita conjunctura lui Poincaré, o problemă ce așteaptă să fie rezolvată de mai bine de un secol. Numai că tânărul matematician, astăzi șomer, se pare, nu este interesat nici de medalie, nici de milionul de dolari care o însoțește. Oana Serafin are mai multe detalii.
Iar matematicianul din Sankt Petersburg ar fi trebuit să fie la Madrid să își ridice premiul din mâna regelui Juan Carlos al Spaniei și cecul în valoare de $1,000,000. Ei bine, matematicianul rus nu s-a dus la Madrid, nu și-a luat premiu și se declară dezamăgit de matematică. Un coleg de la Institutul Streclov din Sankt Petersburg spune că faimosul matematician este șomer. Nu lucrează nicăieri, a fost la institutul nostru de când a absolvit, acum 17 ani, dar apoi a decis să plece. Motivele au rămas într-un fel obscure, dar ele nu sunt legate de institut. Noi l-am implorat să nu plece, dar el a decis să ne părăsească. Colegul său îl descrie ca pe un matematician modest, extrem de talentat și devotat științei. Mai mult, Perelman cântă la vioară, iubește muzica și culege ciuperci în pădure. Nu este singurul matematician care a refuzat prestigioasa Medal Fields. În 1966 a mai făcut-o un matematician german, pe numele său Alexandru Grothendieck. El a refuzat să se ducă la Moscova să își ia distinția în semn de protest pentru intervenția militară sovietică în țările Europei de Est. Peste câțiva ani însă și-a luat premiul. Oricât de ciudat ar părea, cei doi matematicieni au în comun și faptul că după ce au rezolvat probleme rămase fără răspuns ani și ani de zile, s-au declarat dezamăgiți de această știință. Grothendieck a renunțat și el la matematică și se pare că trăiește ca un pusnic în Andorra.
Continuăm să vorbim despre somități. Romancerul german Günter Grass, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură din 1999, a mărturisit, după o tăcere de mai bine de 60 de ani, că în tinerețe a fost membru în Waffen-SS, brațul militar al SS-ului, organizație declarată criminală la procesele de la Nürnberg. Era tânăr, mărturisește Grass și în autobiografia care tocmai a apărut în librăriile germane, era sub influența propagandei naziste, visând încă la victoria finală a Germaniei lui Hitler. La maturitate însă, Günter Grass a fost unul din cei mai convinși și convingători avocați ai democrației și denazificării, pledând mereu pentru o analiză critică a istoriei recente. De aici polemica stârnită de mărturisirile lui Grass, cuprinse în volumul Curățând ceapa. De la Berlin, cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere, William Totok.
Mărturisirea scriitorului Günter Grass a polarizat presa culturală germană. Diverse declarații făcute de Grass în trecut au strânit reflexe similare, însă fără amploarea de acum. Nu faptul că fusese înrolat la vârsta de 17 ani într-o unitate a detașamentelor de elită Waffen-SS a declanșat dezbaterea, ci faptul că el nu a vorbit până acum despre acest episod. În focul atacurilor contra lui Grass se uită de cărțile pe care le-a publicat și în care dictatura nazistă este o temă obsesivă. Același lucru se poate spune și despre cartea autobiografică apărută acum la editura Steidl din Göttingen, Cojin Ceapa. Faptul că primul tiraj de 150.000 de exemplare s-a epuizat se datorează nu numai isteriei declanșate de publiciști transformați în procurori literari, ci și interesului constant de care se bucură creața lui Günter Grass. După punerea în vânzare a cărții, ziarele și revistele germane cuprinse de o adevărată febră competitivă au început să publice cronici, analize și recenzii. În esență, primele cronici reflectă atitudinea pro sau contra Grass, adoptată și în cursul polemicilor legate de mărturisirea apartenenței la Waffen-SS. Dacă am face un inventar al reproșurilor formulate împotriva cărții memorialistice a lui Gras, atunci ele s-ar putea rezuma la faptul că unii recenzenți ar fi dorit să afle mai multe despre perioada din Waffen-SS, transformată într-un episod cheie al biografiei laureatului premiului Nobel pentru literatură. Astfel îi se reproșează folosirea limbajului metaforic, uitând că autorul memoriilor este un scriitor și nu un publicist. Tabăra contestatarilor virulenți ai scriitorului așteaptă probabil un limbaj al autoflagelării, similar celui întâlnit în cursul proceselor spectacol în care se stabilește o falsă identitate între acuzat și acuzator. De aceea ziarul conservator Nivel, de pildă, îi reproșează lui Gras răceală socială. Neue Zeitung vede în cartea lui Gras o încercare de corectare a unei sublimări. Săptămânalul Die Zeit, în schimb, are numai cuvinte de laudă, calificând volumul lui Gras drept o carte de o sinceritate mânioasă. Gras dă socoteală cu instrumentul fierului încins al memoriei, scrie Die Zeit. Același săptămânal consideră atacurile contra lui Gras drept o acțiune scandaloasă. Salutând apariția memoriilor, Frankfurter Rundschau consideră că mărturisirea lui Gras făcută într-un interviu nu ar fi fost necesară. În cartea sa, el încearcă să stabilească un echilibru între orbire, suferință și sentimente de vinovăție. Cronicarul ziarului Zürcher Zeitung critică lipsa diferențelor clare între ficțiune literară și factologie. Totuși, ziarul recunoaște valoarea epică a scrierii autobiografice pe care o consideră un catalizator al memoriei și un crez în forța de eliberare individuală cu ajutorul unei opere artistice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Toto.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cintven, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Miserea, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Timpul de Dimineață de mâine inserează un interviu cu Grigori Volovoi, deputat din autoproclamata Republica Transnistreană, care în 1991 nu a votat declarația de independență a Republicii Moldova. Care sunt greșelile comise de elita politică de acum 15 ani, este întrebat Grigori Volovoi, și iată ce răspunde acesta, citez. Prima și cea mai mare greșeală a Parlamentului a fost lipsa de unitate, în special în problema națională. A doua greșeală a fost că Parlamentul nu a reacționat la acțiunile mișcărilor extremiste din Republică. Asta a despărțit Republica noastră. Țin minte o intervenție a unui deputat moldovean care, spre sfârșitul mandatului nostru, parlamentar a mulțumit Frontului Popular de la tribuna parlamentară pentru crearea Transnistriei. Ori o mare parte dintre deputații vorbitori de limba rusă propuneau cele mai reale ieșiri din situație, spune Grigori Volovoi. Tot acolo puteți citi un editorial pamflet al lui Constantin Tănase. Autorul scrie, citez, precum și era de așteptat, întors din concediu, președintele a identificat cu o rară intuiție politică principala problemă a țării, care urmează a fi examinată, pregătirea către sărbătoarea zilei de 24 august. Marți, președintele Voronin a participat personal la manifestările de sărbătoare organizate cu mult fas la Șerpeni. Le-am urmărit și noi la Moldova 1, televiziune devenită publică după intrarea în vigoare a codului audiovizualului. După adoptarea acestui cod, lucrurile la Moldova 1 într-adevăr s-au schimbat. Dacă până la cod, Moldova 1 prezenta doar un punct de vedere al președintelui Voronin, după adoptarea codului prezintă două puncte de vedere, ale președintelui Voronin și ale premierului Tarlev, scrie în editorialul său pamflet Constantin Tănase. L-am rugat pe Sergiu Afanasiu să ne spună care sunt temele principale din gazeta Liberă de mâine.
Ne așteaptă o nouă criză a transportului urban. Guvernul vrea să se debaraseze de microbuze. Pe străzi vor dispare treptat toate maxi-taxiurile reutilate care alcătuiesc marea majoritate a acestui mijloc de transport. Complexul monastic Țipova degradează sub ochii noștri. Un șir de monumente de istorie sunt lăsate la voia întâmplării, în timp ce se fac investiții serioase pentru monumentele ca Badea Mior, Complexul Militar de la Șarpeni sau cel al Gloriei Militare.
Fluxul de mâine ne explică de ce mai mulți farmaciști sunt nemulțumiți de implementarea sistemului informațional automatizat nomenclatorul de stat al medicamentelor, care prevede introducerea etichetelor cu fâșie latente și a sistemului automatizat al medicamentelor. Unii farmaciști vor chiar să apeleze la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Tot fluxul scrie că, citez, o amplă rețea de traficanți și consumatori de droguri a fost anihilată de polițiștii Direcției Antidroga Ministerului Afacerilor Interne. Patru locuitori ai raionului Cahul aveau un laborator clandestin de preparare a extractului de opiu. Și tot din flux aflăm că, citez, în Moldova e posibilă totuși perfectarea cererii de înregistrare a întreprinderii fără a părăsi domiciliul prin internet. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici până în capăt și emisiunii Ora Moldovei, prezentat vara ei, Ilana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție, urându-vă o zi perfectă și pe mâine.